Areena.
Käsi on meille niin mahtavan tärkeä ajattelun jatko, viestintäväline, työkalu, niin jos ei sitä käytetä, niin se voi olla, että se kapeuttaa jotenkin sitä ymmärrystä siitä, että mihin kaikkiin erilaisia taitoja, mitä oppii, niin voidaan käyttää. Ja se hyvin voi olla niin, että esimerkiksi hahmottaa sekä kirjaimia lukemisen näkökulmasta että numeroita matematiikan vaikka näkökulmasta, kun itse joutuu käsin niin kuin tekemään. Se on ihan eri asia kuin painaa jostain näyttöruudulta jotain numeroa, mutta kun sä kirjoitat sen käsin, niin sulle syntyy niin sanottu motorinen muisti siitä.
Tekeekö nykyaika kädellisistä kädettömiä? Tämä on tietysti liioittelua, mutta tosiasia on, että emme tartu enää kynään, vaan näpyttelemme yhä enemmän älylaitteita. Toisaalta viime vuosina on noussut neulomis- ja nikkarointibuumi, joten käsillä tekemisen tarve ei katoa. Sille löytyy hyvät perusteet, kun perehdymme, miten monella tavalla käsillä tekeminen vaikuttaa ihmisen aivoihin, mieleen ja kehoon. Miksi käsillä tekeminen on ihmiselle niin tärkeää hyvinvoinnin kannalta? Vastaus löytyy aivoista, jossa käsillä on valtava edustus verrattuna muihin kehon osiin. Minä olen Minna Korhonen. Tervetuloa Tiede Ykkösen pariin. Millaista aktivaatiota aivoissa oikein tapahtuu, kun tartut kynään kirjoittaaksesi tai vasaraan nakuttaaksesi naulaa lautaan tai pilkot veitsellä paprikaa? Tiedämme myös, että käsillä tekeminen tuo hyvän mielen, mutta voiko se olla suorastaan lääkettä masennukseen ja uupumukseen?
Kuinka viisas on tämä niin kuin monien työterveyslääkärien vanha neuvo, että kun sä yrität toipua, nyt kun sä jäät sairauslomalle, tee jotain, mistä sä tykkäät. Ja se kuulostaa semmoiselta niin kuin pieneltä ja pinnalliselta neuvolta, mutta se ei ole ollenkaan, koska sehän on kehotus alkaa korjata sitä omaa suhdettaan tekemiseen, omaa olemistaan semmoisen tekemisen kautta, joka ilahduttaa ja kiinnittää takaisin niin kuin omiin tarpeisiin myöskin.
Näin totesi psykologi, psykoterapeutti Liisa Uusitalo-Arola, jonka ajatuksia lisää vähän myöhemmin. Ennen saimme ylpeillä Suomen kärkisijoituksista PISA-tutkimuksissa. Näin ei ole enää, sillä viime vuosina nuorten osaaminen on heikentynyt, etenkin lukemisen, luonnontieteiden ja matematiikan osalta. Voisiko tällä olla yhteys siihen, että käsin tekeminen on kouluissa vähentynyt, ellei suorastaan loppunut kokonaan tietokoneiden vuoksi? Mikä merkitys käsillä on oppimiseen, neurologi, aivotutkija Kiti Müller?
Käsi on meille niin mahtavan tärkeä ajattelun jatko, viestintäväline, työkalu, niin jos ei sitä käytetä, niin se voi olla, että se kapeuttaa jotenkin sitä ymmärrystä siitä, että mihin kaikkiin erilaisia taitoja, mitä oppii, niin voidaan käyttää. Ja se hyvin voi olla niin, että esimerkiksi hahmottaa sekä kirjaimia lukemisen näkökulmasta että numeroita matematiikan vaikka näkökulmasta, kun itse joutuu käsin niin kuin tekemään. Se on ihan eri asia kuin painaa jostain näyttöruudulta jotain numeroa. Sä et mitään muuta siinä opi, kun sä painat jotain seiskan näköistä numeroa, mutta kun sä kirjoitat sen käsin, niin sulle syntyy niin sanottu motorinen muisti siitä. Ja nyt on tullut muutamia hyvin mielenkiintoisia artikkeleita. Toinen niistä, ne on siis 2 vuoden sisällä tullut. Eli on osoitettu, että käsin kirjoittaminen aktivoi laajemmin aivojen hermoverkkoja kuin tämmöinen näppäimistöllä kirjoittaminen. Lisäksi on huomattu, että kun ihmiset ideoi, keskustelee, suunnittelee, ratkaisee yhdessä ongelmia, miettii ideoita ja näin, niin käsien välinen vuorovaikutus on hirveän tärkeä. Eli me koko ajan tällaisissa tilanteissa me kommunikoidaan vähintään 40, jotkut väistää jopa 60% kasvojen ilmeillä ja käsien eleillä tai kehon kielellä.
No tuosta voisi niin kuin miettiä sitä, että jos kouluissa ei tartuta kynään edes nykyään, niin onko sillä minkälainen merkitys sitten kaikkeen, vaikka oppimiseen ja ihan tämmöiseenkin, että ei ole enää voimia kohta?
Se, jos ajattelet sitä, että mitä ihmisessä tapahtuu, kun ihminen tekee erilaisia liikkeitä, että miten monipuolinen aivotreeni se on, niin siitä on varsin paljon tutkimusnäyttöä, että esimerkiksi 15 minuutin, sekin riittää, mutta esimerkiksi puolen tunnin liikesuoritus tai tekee jotain muuta käsillänsä kuin sitten sitä perinteistä opiskelua. Se tavallaan jo virittää aivojen hermoverkot sillä tavalla, että se parantaa oppimista. Ja mä oon aika paljon itse miettinyt sitä, että miten voisi opetusta muuttaa sillä tavalla mielekkäämmäksi, vaikkapa sitä kautta, että jos on vaikkapa maantiedon tunti, niin päätetäänkin tehdä vaikkapa kollaasi maailman eri maista, tai jos halutaan vaikkapa ollaan eläinopin tunnilla tai ollaan jossain matematiikan tai muun tunnilla, voitaisiin vaikka tehdä origameja ja tehdä näitä kolmioita ja neliöitä ja eri muotoisia kappaleita käyttäen paperia, että teepäs tästä nyt vaikkapa tämmöinen kolmio, no miten sä tämän paperin vaikka nyt taittaisit, jotta siitä tulee neliö, ja sitten siitä jatkaa, ja kun sitä avaa, niin sitten yhtäkkiä huomaan, kun siinä on enemmän näitä viivoja, kun sä oot sitä taittanut, niin sä näetkin siellä sitten ihan uudella tavalla neliöitä ja kolmioita. Mä luulen, että semmoinen saattaisi innostaa niin etenkin sellaisia opiskelijoita, joille tämä motorinen puoli on tärkeä siinä oppimisessa. Et sitäkin on tutkittu, että jos sä otat esimerkiksi tavaran käteen näin, niin sä hahmotat sen eri tavalla, kun sä katsot sitä niin, että se on kämmen on näin, ja sä katsot sitä niin, että se kämmen selkä on sinusta poispäin, verrattuna siihen, että sä katsot sitä niin, että se kämmen selkä on sinuun päin. Et kaikki nämä tällaiset asiat, niin ne stimuloi eri tavoin. Sitten on sellaisia juttuja, mitkä on käsitöissä esimerkiksi tärkeitä, niin kuin tuntoaistimus. Jos sä teet käsitöitä, niin sä opit siitä, että minkä tuntuinen on jonkinlainen lanka, tai jos sä käytät kankaita, sä opit tuntemaan, mitä on sametti, ja mitä on pellava, ja mitä on silkki. Sitten sä voit vaikkapa puuveistotunnilla oppia erilaisten puitten laudoista, että ahaa, tämän tyyppinen puu näyttää tältä, siellä on niitä vuosirenkaita. Eli paljon voisi tehdä oppimista sillä tavalla, että se olisi niin, että kädet on aktiivisesti mukana. Ja uusien asioiden oppimisessaan ihmisen täytyy myös keskittyä ja malttaa olla tarkkaavainen. Niin se, että sä teet tiettyjä asioita käsien avulla, auttaa tutkimusten mukaan ihmistä keskittymään.
Miten paljon käsien käyttäminen sitten vie tilaa aivojen kapasiteetista? Mitä pääkopassa oikein tapahtuu, kun otat kynän käteen ja alat kirjoittaa? Otetaan pieni aivojen anatomian oppitunti. Olennainen osa on liikeaivokuori, eli motorinen aivokuori, joka vastaa liikkeiden ja asennon säätelystä. Kehon oikean puolen lihasten edustus sijaitsee vasemmalla aivokuorella ja päinvastoin. Raajojen ja lihasten liikkeitä säätelevät myös tyvitumake ja pikkuaivot. Jo pelkkä sormen nostaminen tai lasiin tarttuminen aktivoi monipuolisesti aivojen eri osia.
Eli jos me aloitetaan vaikka tästä. Tässä sä näet ihmisen liikeaivokuoren.
Joo.
Joo. Ja jos sä katsot, miten ihmisen sekä motoriset hermot, eli liikehermot ja tuntohermot asettuu niin kuin vierekkäin tässä liikeaivokuorolla,
joo,
niin sä näet, kuinka valtavan ison osan käsi ja etenkin peukalo ottaa ja sitten toisaalta kasvot suhteessa muuhun vartaloon, jolloin ja tämä näyttää nyt sen kohdan, mistä se on siitä niin kuin kuorikerroksesta napattu. Eli tämä, tavallaan tämä anatominen rakenne, miten tämä on rakentunut, tämä liike- ja tuntohermojen edustus ihmisen liike- ja tuntoaivokuorella, niin se jo itsessänsä omalta osaltaan kertoo siitä, että me ollaan kädellisiä ja sosiaalisia ja tekeviä. Mä laitoin tähän sulle kuvan siitä, minkä takia tämä käsillä tekeminen omalta osaltaan on. Se on paljon monimuotoisempi ja huomattavan monimuotoisesti ja hyvin monipuolisesti ihmisen aivojen hermostoa aktivoiva. Et jos nyt mietitään, että olisi pelkkä vaikkapa sormen nostaminen, niin ensin meidän täytyy saada tietysti täältä kognitiiviselta puolelta, eli otsalohkolta loppujen lopuksi se idea, että nyt minä haluan nostaa sitä sormea. No sitten kun tämä idea on tullut ja sä lyhdyt sitä tekemään, niin monet ajattelee, että siinä pelkästään tämä liike ja tuntoaivokuori aktivoituu. Eli tuntoaivokuori kertoo, missä asennossa se sormi on, ja sitten liikeaivokuori liikuttaa sitä. Mutta siinä tapahtuu itse asiassa paljon muutakin. Ensinnäkin nämä liike- ja tuntohermoradat, ne ristitsee tuolla aivorungon alaosassa, joka tarkoittaa sitä, että oikeata kättä ohjaa vasen aivopuolisko ja vasenta kättä oikea aivopuolisko. Eli jos sä teet kummallakin kädellä vaikka jotain käsitöitä tai nikkarointia, mikä sua nyt kiinnostaakin, niin silloin sekä oikea että vasen iso aivopuolisko aktivoituu ja kulkee tietoa tämän ison paksun hermopunoksen välillä jatkuvasti vilkkaasti, ja sen nimi on aivokuori. Eli se yhdistää tavallaan oikean ja vasemman aivopuoliskon niin kuin välisen informaation toisiinsa. Mutta samalla sä tarvitset täältä aivojen syvistä osista, alueista, joita kutsutaan tyvitumakkeiksi, niin ne hieno säätelee sun koordinaatiota. Eli kun sä nostat sitä sormea, niin sä teet itse asiassa paljon muutakin kuin pelkästään sitä sormea nostat. Sun täytyy pitää käsi tietyssä asennossa, sun täytyy hallita sen käden tasapaino. Jos sä teet hyvin tarkkaa, sun pitää yrittää olla niin, että sä et kauheasti vapisuta sitä kättä. Eli kaikki tämä tämmöinen liikkeiden niin kuin sulavuus, niin siihen vaikuttaa nämä tyvitumakkeet. Lisäksi siellä on semmoinen alue siellä aivojen syvissä osissa, joka omalta osaltaan pitää huolta siitä, että vireystila on kädellä tekemistä ajatellen riittävä. Että esimerkiksi on niin väsynyt, että rupeaa tekemään virheitä tai sattuu joku tapaturma. Sen jälkeen mukana tulee myös pikkuaivot, jotka huolehtii tasapainosta. Ja sitten on mukana nämä liikehermon alaosa, joka on hyvin tärkeää tämmöiselle silmä-käsiyhteistyölle, tämmöiselle koordinaatiolle. Nyt kun me ollaan päästy sitten tähän, että sä teet tällä kädellä jotain, jos nyt ajateltaisiin sitten, että sä et vaan halua nostaa sitä sormea, vaan sä haluat esimerkiksi tarttua kiinni johonkin lasiin, niin silloin sun täytyy täältä aivojen syvissä osissa olevasta sinne tallennetusta tiedosta ja taitopuolesta kaivaa esille informaatio siitä, että miten sä tartut siihen lasiin, osata tuoda se suun äärelle, arvioida, että kuinka kaukana se on se pöytä, millä sä laitat sen lasin. Eli yllättävän paljon ja monipuolista tapahtuu ihan tämmöisessä pienessä, pienimuotoisessa liikkeessä. Ja sitten jos ajatellaan sitä, että miksi esimerkiksi mua käsi kiehtoo niin hirveästi, niin jos sä ajattelet kättä itsessänsä, niin aloitetaan mieluummin täältä. Tuossa on tuo kuva, mitä me jo katsottiin. Tässä on koko ihmisen lihaksisto. Tässä on meidän yläraaja niin kuin näin päin, että kämmen osoittaa ylöspäin. Ja tämä on sitten niin, että kämmen osoittaa alaspäin. Ja tässä on sitten kämmen ja tässä on käden selkäkuvat. Niin kädessä on 27 luuta, 34 lihasta, jänteitä, nivelsiteitä, hermoja ja verisuonia. Ja kaikki nämä on mukana niin kuin siinä kokonaisuudessa, kun sä teet asioita käsilläs. Ja ranteessa, joka on hyvin monimuotoinen myös, siinä on itsessänsä 8 luuta ja paljon näitä nivelsiteitä. Että mä itse olen aina ajatellut niin, että käsi on aina mukana kulkeva aivan fantastinen työkalu, mikä meillä on. Samalla se viestii. Eli käsi, ja me tarvitaan sitä, jotta me ymmärretään asioita. Käsittää näppituntumalla, näpeissä, viestii, nikkaroi, lohduttaa, ilkeilee. Eli käsi on hirveän monessa asiassa mukana.
Näin totesi neurologi Kiti Müller. Kuulemme myöhemmin, miksi aivojen hermoverkot vahvistuvat, kun käyttää tekemisissään molempia käsiään yhtä aikaa, kuten vaikka neulojassa tai halonhakkuussa. Paneudutaan nyt siihen, miten käsillä tekeminen vaikuttaa mieleen. Psykologi, psykoterapeutti Liisa Uusitalo-Arola.
Mehän ollaan oikeasti kädellisiä. Tämähän käsillä tekeminen, käsien käyttäminen, ylipäänsä tekeminen eri muodoissaan, niin sehän on oleellinen osa ihmisenä olemista. Kyllähän monet kokee sellaista suoranlaista onnen tunnetta siitä, että on semmoinen niin kuin, tuntuma ja kosketus siihen niin kuin omaan maailmaan, pystyy tekemään asioita, pystyy vaikuttamaan, näkee sen, mitä on käsillään tehnyt. Eli tiedetään, että yksi semmoinen niin kuin vahva yhteys on meidän niin kuin silmien ja käden, käsien ja aivojen välillä. Et silloin kun nämä kolme kohtaa, niin silloin voisi sanoa melkein, että silloin ollaan sellaisessa maailmassa, missä on aika isot mahdollisuudet tämmöisille suoranaisille flow-kokemuksille, missä kaikki aika ja paikka unohtuu ja niin, on vaan niin ihanaa.
Jos vielä pohtii tarkemmin sitä, miten se vaikuttaa, just, että jos tekee semmoista mieleistä, niin just käsillä, niin jos vielä erittelee, että miten se vaikuttaa mieleen?
No, tosi monella tavalla. Eli jos lähtee sieltä niin kuin kokemuksellisesta toisesta päästä, että mikä on ihmiselle tosi paha paikka, niin tosi paha paikka on tunne siitä, että on täysin avuton. Että on avuton, keinoton, kyvytön vaikuttamaan millään tavalla omaan tilanteeseensa. Ja itse asiassa tämä on yksi semmoinen niin kuin traumatisoitumisen lähde suorastaan silloin, kun ollaan tämmöisissä niin kuin kovissa kriisitilanteissa. Ja vastaavasti tiedetään, että jos pystyy edes kuvittelemaan, eli aivot pystyy muodostamaan niin kuin semmoista mielikuvien kautta malleja siitä, että kuinka me voitaisiin ehkä toimia, niin jo se meitä niin kuin, suojaa psyykkisesti. Eli se kerta kaikkiaan niin kuin, kaikenlainen tekeminen, niin kuin tekemisen kautta erilaisten tilanteiden ratkaiseminen, niin se vaan on niin luontainen osa meitä.
No jos ajattelee vaikka tämmöisiä, että on paljon masennusta ja uupumusta ja tämmöistä, niin mikä ero näillä on niin kuin käsillä tekemistä, että sopiiko se kaikkeen?
No oikeasti mä oon ruvennut ajattelemaan tätä, siis kun mä oon psykoterapeutti ja työpsykologi, eli mun niin kun hommani on oikeasti miettiä hyvin käytännölliseltä kannalta sitä, että mikä ihmisen elämässä tuottaa kärsimystä ja miten sitä voi toisaalta niin kun lähteä korjaamaan. Mä ajattelen siitä näin, että kun tekeminen on osa meitä, niin osa myöskin meidän kärsimystä on se, että jos meidän niin kuin tekeminen on jollakin lailla, niin kuin suhde tekemiseen on jollain tavalla rikki. Ja niin mä ajattelen, että mehän kun me liitytään maailmaan ja omaan elämäämme tekemisen kautta, niin on paljon semmoisia tilanteita, niin kuin esimerkiksi uupuneet ihmiset on saattanut elää pitkän aikaa niin, että se tekeminen on ollut pelkästään niin kuin semmoista suorittamista, että siitä on niin kuin kadonnut ilo, sitä ajaa joku muu kuin sellainen selkeä koettu tarve, että miksi mä tätä teen. Ja myöskin niin, että tehdään asioita ohittain muita tarpeita, niin kuin levon tarpeita. Eli ihminen irtoaa siitä omasta tekemisestään. Mä oon tehnyt tosi monta vuotta nyt töitä enimmäkseen uupuneiden ihmisten kanssa ja nähnyt sen, että kuinka viisas on tämä niin kuin monien työterveyslääkärien vanha neuvo, että kun sä alat toipua, kun sä yrität toipua, nyt kun sä jäät sairauslomalle, tee jotain, mistä sä tykkäät. Ja se kuulostaa semmoiselta niin kuin pieneltä ja pinnalliselta neuvolta, mutta se ei ole ollenkaan, koska sehän on kehotus alkaa korjata sitä omaa suhdettaan tekemiseen, omaa olemistaan semmoisen tekemisen kautta, joka ilahduttaa ja kiinnittää takaisin niin kuin omiin tarpeisiin myöskin. Ja hyvin saman tämän tyyppisiä niin kuin ajatuksia on myöskin monilla neurotieteilijöillä, neuropsykologeilla, että niin, et juuri nämä palauteketjut, jotka lähtee tämmöisestä niin kuin itse koetun tarpeen, eli nyt mä tarvitsen esimerkiksi, mun tarvitsee korjata tämä villapaita ja lähtee sitä kautta tekemään. Eli siellä on niin kuin semmoinen, on syy miksi mä teen ja sit mä näen, että kuinka tämä niin kuin lähtee sujumaan ja onnistuu. Se ei ehkä heti ole kivaa, mutta kun se lähtee sujumaan, niin se on kivaa ja se lämmittää niin kuin sekä mieltä että kehoa pitkän aikaa, kun sen on tehnyt. Niin mikä on ihmiselle hoitavampaa?
Ehkä tuosta voisi vielä, että jos on huono vaihe elämässä, niin minkälaista tekemistä ja kuinka säännöllisesti voiko sanoa, että mikä siinä sitten on siinä käsillä tekemisessä, että jos sen haluaa niin kuin auttamaan itseään.
Joo. Mä edustan vähän sellaista koulukuntaa, joka ajattelee psyyken pulmista, tämmöisistä tavallisista masennuksesta, ahdistuksesta, uupumuksesta. Niin, että ne on enemmänkin merkkejä jollakin tavalla pulmallisesta tavasta elää, elämisen ongelmista, enemmän kuin että ne olisi sairauksia, joita ensisijaisesti hoidetaan jollakin annoksella jotakin. On se sitten lääkettä tai tekemistä tai ihan mitä vaan. Toki meillä on hyviä ohjenuoria siihen, että kuinka säännöllistä ylipäänsä, niin kuin ihmisenhän on helpompi ylläpitää asioita, jotka on jollain tavalla säännöllisiä. Mutta käsillä tekemisessä ja vähän kaikessa muussakin, sehän lähtee siitä, että on paras, kun on koettu tarve. Kun mä tiedän jo lähtiessä, että nyt mä lähden ratkaisemaan tällaista ongelmaa. Mä tarvitsen ruokaa, taikka mun villapaita on rikki, taikka sukassa on reikä ja tälle asialle tarvitsee tehdä jotain. Ja sehän on se kaikkein luontavin tapa lähteä liikkeelle. No sitten voi toki kerätä ne rikkinäiset sukkansa ja mennä sinne kuukausittaiseen taikka kaksi viikoittaiseen niin käsityöpiiriä ja korjata siellä niitä sukkia. Sillä tavalla siihen saa sitä semmoista tiettyä toistuvuutta ja ryhtiä. Mutta parasta on, kun me niinku, siis kyllähän me tarvitaan ymmärrys siitä, että miksi mä teen tätä ja millä tavalla se muuttaa mun elämääni, kun mä teen tämän. Ja silloin, kun me ollaan tämmöisessä niin kuin, omassa elämässä luontevassa tavoitehakuisessa tekemisessä, niin silloinhan me kiinnitytään omaan elämään. Ja on jo hirveän pitkän aikaa tiedetty, että semmoinen niin kuin vieraantuneisuus, irrallisuus omasta elämästä, että se on ihmisen psyykelle hirveän huono. Että meillä lähtee jotenkin niin kuin mieli ajelehtimaan huonolla tavalla. Se on eri asia kuin se, että me toisaalta kaivataan semmoista niin kuin tyhjää ja semmoista vapaan tarkkaavaisuuden aikaa, jolla me ei olla valjastettuna yhtään mihinkään, ei omiin eikä kenenkään muun tavoitteisiin. Mutta tämä on semmoinen, mistä me saadaan hallinnan tunnetta, vakuuttuneisuutta siitä, että me pystytään huolehtimaan omasta itsestämme, pystytään parantamaan meidän elämää, neuvokkuutta, kekseliäisyyttä, että vitsit, mä oivallan, mä osaan, että mä jotenkin puhun sen puolesta, että en haluaisi ajatella, siis toki on ihan ok, jos tykkää ajatella, että käsityö on kiva harrastus, mutta mä ajattelen, että se on monen ihmisen elämässä, kun käsillä tekeminen eri muodoissaan, se on paljon enemmän kuin ikään kuin vastapaino muulle elämälle, että se on niin kuin osa elämistä.
Moni ihminen kertoo tekevänsä käsillä asioita, koska he näkee, että ne kädet tuottaa konkreettisen tuloksen. Ja he on iloisia siitä, kun esimerkiksi ensimmäinen pannulappu näyttää todella niin kuin semmoiselta, että toihan vasta aloittaa. Sitten kun niitä on tehnyt 10, niin ne alkaa jo olla ihan erinäköisiä. Monet ihmiset kokee, että tämmöinen käsillä tekeminen, se rauhoittaa. Minä esimerkiksi olen sellainen ihminen, että jos mä haluan irrottautua jostain päivän tohinoista, niin mä menen ja virkkaan tai kudon puoli tuntia, että et siinä niinku saa muuta tekemistä. Tämä on yksi puoli. Toinen puoli on se, että silmä-käsi-yhteistyö on meille hirveän tärkeä ja estetiikka on monille ihmisille tärkeää. Ja sä voit tätä asiaa myös tässä käsitöiden tekemisessä tehdä. Ja kyllähän siinä tulee myös kuuloaistille. Puikot kivasti kilisee, voit kuunnella jotain kivaa radio-ohjelmaa, voit nikkaroida ja kuulet sen pienen kilkatuksen, kun vasaralla naulaa laitetaan puuhun ja nautit siitä, kun voit tehdä linnunpöntön tai teet jonkun pienen istumajakkaran pihalle. Mutta esimerkiksi sekin on minun mielestä käsityötaitoa, että silittää mielellään. Koska silittämisessä joutuu paljon opettelemaan sitä, että miten se nyt tehdään, ettei tule vääriin paikkoihin laskoksia, että se lopputulos näyttää hyvältä. Ja moni ihminen, minä heidän joukossa, koen silittämisen hyvin rentouttavaksi. Sitten on toinen ulottuvuus tässä käsien hyvinvoinnissa, joka on se, että on paljon tutkittua tietoa siitä, että kun on tilanne, jossa sanoja ei oikein löydy, voi olla, että on sattunut jotain ihan kamalaa tai ihminen on elämänsä loppupuolella, niin se, minkä ihminen aina tuntee, on kun toinen koskettaa sinua iholla, eli sivelee sinun ihoasi. Ja tämä sivelyn aiheuttama rauhoittuminen, joka on siis käden avulla tapahtuva, niin se on se sama juttu, millä myös semmoista pientä lasta, jonka on välillä vaikea rauhoittua niistä päivän leikeistä, niin saadaan sitten levollisempaan mielitilaan, kun häntä vähän niin kuin sivellään. Ja rohkaiseva taputus olkapäälle, kyllä tämä tästä, tai joku iloisempi niin kuin käsien taputtelu tai muuta, niin nehän on myös niin kuin emotioiden ilmentämistä. Eli kädet on myös, niin kuin mä olin tänne tainnut laittaakin, että kädet myös viestii, niin ne viestii innostusta, ne lohduttaa ja valitettavasti joskus ne sitten myös ilkeilee.
Jatketaan aivojen anatomiasta. Aivot ovat tunnetusti muovautuvaiset. Jos käytät monipuolisesti molempia käsiäsi, se vaikuttaa aivokurkiaiseen corpus callosumiin, joka vastaa siitä, että molemmat aivopuoliskot voivat vastaanottaa tietoa kehon kummaltakin puolelta. Se vaikuttaa puolestaan tiedon käsittelyn lisäksi myös liikekoordinaatioon.
Tämä corpus callosum, eli tämä oikean ja vasemman isoaivokuoren välillä kulkeva paksu hermoverkko, niin ihminen, joka tekee monipuolisesti kummallakin kädellä asioita, hänellä tämä corpus callosum on selkeästi paksummin kehittynyt kuin sellaisella ihmisellä, joka ei paljoa mitään käsillänsä viitsi tehdä. Eli sillä, mitä me teemme, käsillämme, jaloillamme, miten me liikumme, miten me käytämme aivojamme, niin se vaikuttaa niihin. Eli aivot on valtavan tämmöinen plastinen, niin kuin jatkuvasti kehittyvä järjestelmä, että semmoiset hermoverkot, joita sä jatkuvasti käytät, ne vahvistuu. Esimerkiksi jos sä käytät molempia käsiä, niin tämä corpus callosum, joka kuljettaa tiedon oikean ja vasemman välillä, koska sä tarvitset sen tiedon, koska sun täytyy saada nämä kädet synkronoimaan, sun täytyy saada ne tekemään yhteistyötä. Vaikka ne tekee eri asiaa, niiden täytyy kuitenkin tietää, mitä se toinen käsi tekee. Niin se vaikuttaa tähän corpus callosumiin, eli aivokurkiaiseen. Ja vastaavasti semmoiset asiat, mitä sä et kauheasti tee, niin harjoitus muuttaa aivoja aina sillä tavalla, että semmoiset asiat, mitä sä toistat, niin ne hermoverkot, jotka on siinä oleellisia, ne vahvistuu. Eli niiden väliset sillat tulee voimakkaammiksi. Siinä vaiheessa, kun sä et enää sitä harjoita, niin ne sillat alkaa haperoitua, voisiko sanoa. Eli tästä on hyvä esimerkki esimerkiksi se, että minä olin nuorena hyvä luistelija. Nyt jos minä menen luistelemaan, kyllä pitää mennä varovasti, koska ne sillat niiden hermoverkkojen välillä, jotka oli aika vahvastikin kehittyneenä mulla nuorempana, niin ne on nyt huomattavasti vähemmän vilkkaat, eli mun täytyy ne uudelleen aktivoida. Ja sama liittyy esimerkiksi kädentaitoihin. Mä tiedän ihmisiä, jotka sanoo, että olen nuorempana harrastanut paljon piirtämistä, mutta nyt en osaa niin hyvin piirtää. Tuntuu niin jotenkin hankalalta aloittaa uudestaan. Ja mä aina kannustan, että aloita, jos siltä tuntuu. Ne hermoverkot siellä on, mutta ne on nyt vähän uinuvassa tilassa, että aktivoi ne uudestaan. Sama koskettaa pianon soittoa, viulun soittoa, mitä tahansa asioita, mitä sä teet. Teet esimerkiksi käsilläs.
Ohjelman alussa pohdimme suomalaisten nuorten viime vuosina huonontuneita oppimistuloksia ja sitä, mikä yhteys sillä voi olla käsillä tekemisen vähenemiseen. Ehkä näiden yhteys ei ole niin ilmiselvä tai yksioikoinen, mutta tutkimusten valossa älylaitteiden käyttäminen ei aktivoi aivoja niin monipuolisesti kuin käsillä kirjoittaminen tai piirtäminen. Tietotekniikasta on ilman muuta hyötyäkin, mutta jos sen käyttö heikentää oppimista ja keskittymiskykyä, miksi tällaiseen tilanteeseen on päädytty? Neurologi Kiti Müller.
Mä en itse osaa sanoa sitä, että miksi se on mennyt siihen, että mulla ei ole siihen mitään oikeastaan selitystä. Mä sanoisin näin, että voi olla, että meillä oli sellainen vaihe, että me jotenkin, ja tämä on ihan mun henkilökohtainen mielipide, että me jotenkin hurmaannuttiin ja me ihastuttiin siihen, että tuli tämmöisiä uudenlaisia viestintävälineitä ja hups, noin vaan pääsi, sai omalle näytöllensä jonkun videopelin tai pystyi hankkimaan jotain tietoa netistä. Et me jotenkin tavallaan niin hirveästi mentiin siihen mukaan, että me jollain lailla ei muistettu enää sitten sitä, että ihminen on itse asiassa artesaani, eli kädellinen ja sosiaalinen. Ja mä luulen, että me ollaan nyt vähän palaamassa takaisinpäin siihen, että ruvetaan tekemään asioita enemmän käsillä. On tietysti myös se, että ihmisille syntyy tapoja ja tottumuksia. Niin jos ollaan hyvin pitkälle totuttu siihen, että opiskelu tapahtuu tietotekniikan avulla ja esimerkiksi teoria-aineiden kanssa, mitä ne nyt sitten ovatkin, niin teoria-aineisiin ei kuulu vaikkapa käsityöt tai joku tällainen. Eilen mä mietin itse asiassa sitä, että miten voisi saada ihmisiä, koululaisia innostumaan vaikkapa matematiikasta ja lukemisesta, kun tuli tämä uusi tieto siitä, että on paljon niin sanottuja takapenkin oppilaita, jotka vähän välittää. Ja mä muistelin omaa kouluaikaa tuolla kotitaloustunnilla. Me saatiin tietty määrä rahaa, me mentiin lähikauppaan, meidän piti ostaa tiettyjä ruokatarvikkeita ja meidän piti koko ajan laskea, että ne rahat riittää niihin ruokatarvikkeisiin. Samalla meidän piti katsoa niiden ruokatarvikkeiden paketeista, mitä ne sisältää, paljon niissä on suolaa ja paljonko niissä on sokeria, tehdä muistiinpanoja. Sitten me tultiin takaisin kouluun ja me yhdessä tehtiin niistä ruoka-aineista ruokaa, joka sitten yhdessä syötiin. Niin musta se oli aivan loistava käytännön matematiikan ja lukemisen tämmöinen treeni, jossa ihan niin kuin huomaamattaan oppii. Ja mua henkilökohtaisesti aina vähän suoraan sanottuna nyppii joku semmoinen julkisuudessa hyvin vahvalla, vakavalla niin kuin äänellä sanottu juttu, että minä en ole missään tarvinnut matematiikkaa tai ei minun ole tarvinnut osata lukea tai kirjoittaa. Että minä pistän aina kuulokkeet päälle ja kuuntelen asiat sillä tavalla, että kun ihmiset ei niin kuin ymmärrä, miten paljon ympäristössä on koko ajan sellaista asiaa, missä sun täytyy hallita esimerkiksi matematiikkaa. Jos miettii vaikkapa ruoanlaittoa, niin sunhan täytyy hallita siinä tiettyjä kemiallisia asioita. Että ruoanlaitto on musta aika hyvä semmoinen käsien avulla tehtävä harrastus. Että mä oon miettinyt, että ihmisen arki on oikea treenien aarreaitta. Että jos sä meet keittiön ja sä rupeat laittaa ruokaa, sun täytyy etsiä ne tavarat, sun täytyy mitata oikeat määrät aineita. Sehän on kaikki niin kuin matematiikkaa ja kemiaa.
Ihan rehellisesti sanon, musta se on vähän huolestuttava. Ihan sitä kautta, että aivotutkijat osaa ja oppimisen tutkijat osaa kertoa tästä enemmän, mutta ihan se, että mitä tarkoittaa niin kuin oppimisen kannalta se, jos se ei kytkeydy meidän motoriseen kehitykseen. Tiedetään, että abstraktien asioiden, aineettomien asioiden hahmottaminen kehittyy sitä kautta, että me tehdään ensin käsillä. Että se on se kaikkein helpoin väylä oppia hahmottamaan esimerkiksi matematiikkaa, että ensin tehdään käsillä helmitaululla taikka piirtään taikka miten sitten tehdäänkin. Että sitä kautta niin kuin meillä tavallaan muodostuu se niin kuin kyky käsittää asioita. Että niin kuin mä mietin esimerkiksi omaa koulutaivaltani, niin mä jotenkin olen myöhemmin sen tajunnut, että niin kuin esimerkiksi itselläni niin mulla on ollut kauhean vaikea aina ymmärtää sellaisia asioita, mihin mulla ei ole semmoista niin kuin kokemuksellista tuntumaa. Että jollakin tavalla, ja kokenut suorastaan semmoista vajavaisuutta siitä, että niin kuin abstraktit asiat niin kuin ei suoraan jotenkin niin kuin uppoa. Ja sitten vasta myöhemmin alkanut tajuta, että tämähän voi olla ihan niin kuin luonnollista ja niin kuin ja ehkä jopa niin kuin tavallisempaa kuin se, että jotenkin, niin kuin, jotenkin mieli alkaisi suoraan käsitellä asioita siellä niin kuin ideoiden ja abstraktioiden maailmassa.
Tosiaan käsillä tekemällä oppii ja asiat painuu mieleen paljon paremmin. Mm. Niin, ja vielä sitä, mitä sanoit, että just siihen ongelmanratkaisuun, niin millä tavalla se on siihen ongelman, tai miksi se on siihen ongelmanratkaisuun se käsillä tekeminen hyvä? Miten sä niin kuin, että miten sä neuvot vaikka ihmisiä, että jos ne on vaikka jotenkin uupuneita tai muuta? Että
mä aika paljon noitten mun asiakkaiden tai kurssilaisten kanssa käyn sellaista keskustelua, että kun sä muistelet sun elämääsi taaksepäin, niin mikä on ollut susta tosi kivaa? Eli lähdetään niin liikkeelle siitä, mikä on joskus tuottanut mielihyvää, että mitä on tykännyt tehdä. Ja niin ne muistot ja vastauksethan on aivan laidasta laitaan. Siellä on tosi monennäköisiä tekemisiä. Itse en ikinä keksi sellaista kirjoa, mutta sen näkee sen ilmeen, kun niin kuin silmissä syttyy, että joo, se. Ja sitten sieltä kun lähtee pikkuhiljaa kehimään, että no, että niin kuin, että voisiko sen virkkuun, että miltä se tuntuisi, jos sitä kokeilisi nyt uudestaan. Taikka jotakin muuta, mikä ehkä on tässä viime aikoina ruvennut vähän kutkuttamaan. Mutta sen muistelun kautta just saa tuntumaan siihen, että niin, että se voi tosiaan tuntua niin kuin, joo, ensin ehkä hiukan hankalalta, mutta sitten siitä voi tulla tosi kivaa. No sitten tietysti toinen asia on se, että minkä mä tunnistan itsekin tosi hyvin, että melkein aina, sit kun mä saan jotain valmiiksi, niin mä ensin katson, että no voi itku.
Niin.
Että se ei vastaa niin sitä mielikuvaa, mitä mä olin ajatellut, että se olisi. Ja niin, eli siinä kun käynnistyy kaiken näköisiä sisäisiä keskusteluita, mitkä voi olla tosi kiinnostavia kyllä. Mutta se, että oppii sen, että kun antaa aikaa, niin se niin kuin oma tapa katsoa myöskin niitä omia tekemisiä muuttuu. Ja monta kertaa sitten myöhemmin niin on kauhean ylpeä semmoisesta, mikä ensin tuntuu vähän semmoiselta, niin kuin, että blää. Eli niin kuin sitä oppii niin kuin tosi paljon myöskin niin kuin tämmöistä niin kuin tietyllä tavalla elämisen taitoa sen kautta, että miten suhtautuu siihen niin kuin omaan konkreettiseen tekemiseensä ja aikaansaannoksiinsa. Ja sehän on sellaista, mitä ei koskaan saa, jos ei mitään tee.
Mm. Niin se tuo sitä hyvää muuhunkin elämään.
Se tuo hyvää ja se tuo myöskin se, niin kuin, se kasvattaa semmoiseen niin kuin, tietynlaiseen niin kuin, ylpeyteen, nöyryyteen, kärsivällisyyteen, tämmöisiin niin kuin, perushyveisiin. Et, niin kuin, miksi on niin tärkeää oikeasti ihmiselle oppia kärsivällisyyttä ja niin kuin, tietyllä tavalla voittamaan itseään siinä niin kuin, omassa tekemisessä. Nyt helposti tulee väärä kuva, että pitää niin kuin, jotenkin kauhean ankarasti otsarypössä purtaa. Mutta niin, nämä on semmoisia asioita, mitkä tulee niin kuin, mukavassakin tekemisessä. Et me kuitenkin aina arvioidaan sitä, mitä ollaan saatu tehdyksi. Ja sitten lähdetään suunnittelemaan uutta. Taikka sitten saadaan tehdä se päätös, että niin, okei, puretaan, otetaan alusta. Ei ole mikään katastrofi. Näinkin voi tehdä.
No jos ottaa ihan silleen just sen näkökulman, että jos ei hirveästi tee näitä asioita, niin mitä siitä seuraa, että jos unohtaa todellakin kaiken tämmöisen mielekkään käsillä tekemisen?
No eihän kaikille ihmisille seuraa yhtään mitään. Ei kaikki samalla tavalla kaipaa sitä tekemistä. Et osittain on kysymys myöskin vähän siitä, että mihin on sosiaalistunut. Ja niin, mihin on kasvanut niin kuin omassa niin lapsuudessaan ja nuoruudessaan. Et kaikilla ei ole niin semmoista, ei ole sellainen perhe, että olisi paljon tehty tai on ehkä tehty jotain muuta. On saatettu urheilla yhdessä tai jotain muuta. Mutta niin sellaiselle ihmiselle, joka tunnistaa itsessään tämmöisen kädellisyyden, niin kyllähän se alkaa vaivata ja se alkaa masentaa. Et jos ajattelet esimerkiksi sairauden takia, ei pysty käyttämään enää käsiään, ei pysty tekemään asioita, mitä on tehnyt aikaisemmin, niin onhan se kova sopeutumisen paikka. Ja mitä siihen sitten monet, ihminen on tosi luova olento, niin sittenhän monet alkaa niin kuin, esimerkiksi käsityöhaaveilla entistä enemmän. Ihan vaikka sen kautta, että kun tulee ikää eikä enää jaksa tehdä kaikkea mitä ennen, niin sitten niin kuin mieli täyttää sitä, että alkaa niin kuin mielessään tavallaan elää sitä, mitä on joskus käsillään tehnyt.
Ja ne aivoalueet aktivoituu, vaikka niitä miettii.
Kyllä, siis, se tuottaa mielihyvää sitä kautta. Tai kun katsoo toisten tekemistä. Tai kun ohjaa ja neuvoo toisten tekemistä. Sitten se tulee toiselle tasolle.
Joo, toi selittää, että miksi ne on suosittu esimerkiksi ohjat, missä kokataan ja nikkaroidaan sun muuta. Käsillä tekemisessä on siis avain monenlaiseen hyvään, oppimiseen, luovuuteen, mielen pulmien avaamiseen ja ongelman ratkaisuun, mutta myös koko kehon fyysiseen hyvinvointiin. Neurologi Kiti Myller.
Käsillä tekeminen on aivan ensiarvoisen tärkeää esimerkiksi koordinaation näkökulmasta. Ja sanotaan nyt näin, että jos et sä oppinut pitämään sun käsien tasapaino ei ole riittävän hyvä, niin kyllä se on vähän hankala silloin sitä kännykkääkin käyttää. Ja jos sä sitten harrastat pyöräilyä, jalkapalloa, muita pallopeliä, jotain voimistelua, ihan jo liikkuminen, puhdas käveleminen, sehän on valtava tämmöinen niin kuin koordinaatio- ja tasapainoharjoitus. Eli kävelemisessä esimerkiksi käsien käyttö tasapainottamiseen ja käsien käyttö, kun mennään tuollaisessa tasaisessa maastossa, se on aivan ensiarvoisen tärkeää. Ja ehkä vielä tärkeämpi asia, mikä mulle tulee mieleen, on se, että tunto on meidän kaikista laajin ja laajimmalle levinnyt aisti. Eli tuntemalla erilaisia asioita kämmenen avulla, niin se auttaa ymmärtämään asioita. Jos sä katsot esimerkiksi ruusua, pelkästään katsot sitä, niin sulla on vaan käytössä silloin näköaisti. Kun sä menet lähelle ja sä tuoksutat sitä, niin silloin se ruusu tuoksuu tietylle. Mutta sitten käsi kertoo sulle sen, että siinä ruusun varressa on piikkejä ja sun täytyy niitä varoa. Sä et opi sitä asiaa, että ruusussa on piikkejä ja sun täytyy niitä varoa, jollei sulle ole kättä, jonka avulla sulle voidaan näyttää tämä.
Niin niissä on monia asioita, mitä ei tule todellakaan mietittyä. Että onko se sit niin syvällä ihmisessä tai ihmisyydessä, että miksi kädet on niin tärkeitä?
Mä sanoisin, että sitä ei kannata väheksyä ja unohtaa, että se on todella sillä tavalla tuolla liike- ja tuntoaivokuorella, että käsi ja kasvot, niillä on niin iso edustus. Ei se olisi evoluution myötä sillä tavalla mennyt, jollei niillä olisi meille tärkeä merkitys. Mehän ollaan oltu alun perin ymmärtääkseni keräilijä kanssaa, jolloin ihan nyt mun yksi lempijuttu, mitä mä tykkään, jos mietitään käsitöitä, on mustikoiden poimiminen. Et se on musta todella kiva istua siellä puskassa ja kerätä niitä mustikoita. Ja moni tykkää käydä marjassa, tykkää käydä sienestämässä, tykkää käydä keräämässä syksyisiä värikkäitä lehtiä, tykkää tehdä, tekee mielellään vaikkapa lumiukkoa tai lumienkeliä lumessa. Et meillä on paljon kaikkea semmoista, missä me halutaan käyttää meidän kehoa ja meidän käsiä.
Tämähän on aivan mahtavaa, kun me tiedetään, että kuinka vahva edustus aivoissakin on käsillä ja silmillä. Niin sehän on aivan mahtavaa. Meillä on kuninkaan tie siihen meidän niin hyvinvointiin ja niin sen kohentamiseen. Meillähän on aivan käsillä siinä nämä niin kuin parhaat välineet. Sen kun lähtee tekemään jotain pientä, kivaa, jotain mistä tulee hyvä mieli, niin siitä se lähtee kasvamaan.
Räjäytyskuva-podcastin jokaisella tuotantokaudella puretaan yksi iso aihe osiin. Jos sä haluat ymmärtää paremmin esimerkiksi tekoälyä, psykedeelien lääkekäyttöä tai vaikka deittisovelluksia, tsekkaa Areenasta Räjäytyskuva-podcastin tuottarit. Mä olen Juuse Pekkinen, ohjelman toimittaja. Räjäytyskuva on Yle Tieteen podcast.